Mirëdita zonja dhe zotrini në mevaljet e Radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij emisioni do të veçojmë. Në Prishtinë ka nisur konferenca vendeve të Ballkanit perëndimor me fokus infrastrukturën. Një policë është qelluar për vdekje me 7 plumba në Prishtinë. Shëbate kanë shtyrë deri në fund të këtij viti mandatin e forcave aktuale ushtarake në Afganistan. Amnesty International nderon këngëtaren Juan Baez dhe artistin disident kinez Ai Weiwei. Për këto dhe materiale të tjera në ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë po zhvillohet konferenca ministrore e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Konferencën e ka përcjellur nga afër korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi, me cilën e kemi në linjë telefonike nga kryeqyteti i Kosovës. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Artan.
Ziadin, cilat do t'i veçonit si konkluzionet kryesore të kësaj konference?
Po, zhvillimi i infrastrukturës së përbashkët rrugore dhe korridore në rajon, që do të konkretizojë përmes arritjes së një marrëveshje ndërministrore, ishte tema qendrore e debatit të zhvilluar në konferencën ministrore të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor që po mbahet në Prishtinë. Nikoqiri i takimit, zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se Kosova është bërë tashmë një faktor stabiliteti dhe bashkëpunimi në rajon. Ai ka konfirmuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për vazhdim në bisedimeve dhe normalizimin e plotë marrëdhënieve edhe me Serbinë në fqinje. Rritja e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor, ka vijuar Thaçi, do t'i largonte paragjykimet që kanë ekzistuar në këtë rajon. Sa i përket Kosovës, ai ka përsëritur se Prishtina zyrtare kërkon që të përmbyllet marrëveshja stabilizim asociimit këtë vit dhe një herësh Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Ndërkohë, një vëmendje shtuar i është kushtuar fjalimit të komisionarit të Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë dhe negocimit të zgjerimit Johannes Hahn. Ai tha se vendet e rajonit do të mund të përfitojnë nga fondet evropiane nëse zhvillojnë projekte të përbashkëta të transportit rrugor dhe hekurudhor. Mungesa e politikave të transportit do të çonte në izolim, kështu që vendet fqinje duhet të heqin këto barriera për të rritur bashkëpunimin, ka thënë ai. Zhvillimi politikave të përbashkëta në transport, por edhe në energjetikën nga vendet e Ballkanit Perëndimor do të ndikonte në marrjen e mbështetjes financiare nga Bashkimi Evropian, ka thënë Johannes Hahn. Përndryshe, në këtë konferencë, përveç përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Kosovës, po marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm nga Shqipëria, Serbia, Mali Zi dhe Bosnia dhe Hercegovina. Artan?
Cila do t'jetë rrjedhja më të utjeshme konferencës Ziadin që po mbahet në Prishtinë, pritet të nënshkruhet marrëveshje për transportin?
Po, pjesa tjetër e konferencës ka qenë mbyllur për media, ndërka që pas pak qasësh, pritet që të mbahet një konferencë përbashkët e zëvendës kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe komisionerit Johannes Hahn. Mbase aty mund të dëgjojmë më konkretisht për konkluzionet dhe nënshkrimin e marrëveshjes. Për këto detaje, ne do të informojmë dëgjuesit tanë në edicion në radhës në orën 16, apo edhe përmes faqes tonë në internet europaelir.org, e cila përditësohet në vazhdimësi. Artan?
Faleminderit, sa po zhvilluam bisedën me kolegun Ziadin Gashi rreth konferencës që po mbahet sot të ministrave të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Shemsi Gashi, 61 vjeçar, oficer hetues për krime ekonomike e korrupsion, është vrarë sot në një lagje të Prishtinës. Motivet e kësaj vrasje ende nuk dihen. Prokurorët dhe zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se janë duke punuar për rastin, por deri më tash nuk ka as të dyshuar e as të arrestuar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Një pjesëtar i policisë së Kosovës me inicialet SHG është vrarë sot në mëngjes në Prishtinë. Lajmi është konfirmuar nga vetë policia e Kosovës. Zyrtarët e rendit thanë se pas orës 7 të mëngjesit të sotëm në rrugën Isaka Strati në Prishtinë ka pasur të shtëna armësh. Autoritetet e rendit thanë se kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë gjetur trupin e pajet. Janë ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar vendin e ngjarjes dhe policia është duke punuar intensivisht për sqarimin e rrethanave dhe motivet e këtij rasti, thanë zyrtarët e policisë. Është bërë ditur gjithashtu se personi vrar ka punuar në departamentin e krimeve ekonomike dhe korrupsion në kuadrët e policisë së Kosovës. Nga ana tjetër, nga prokuroria thonë se lidhur me rastin është duke u punuar intensivisht. Prokuroria Fikrie Fejzullahu tha për Radio Evropa e Lirë se prokuroria në bashkëpunim me hetuesit janë duke u marrë shumë seriozisht lidhur me këtë rast.
Identiteti i kryeshëve ende nuk dihet sakt, është të ju punu në këtë drejtim me të madhe, asnjë person ende nuk ka të arrestuar në këtë drejtim. Asnjë me motivin nuk dihet absolutisht kur gjë. Çka është konkrete, dihet që personi është i vrarë, dihet vendi i ngjarjes, procedura, gjithçka është zhvilluar me shumë shpejtësi.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Agron Borovci tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash janë intervistuar disa persona dhe janë bërë edhe disa bastisje, por nuk ka të arrestuar.
Për lidhur me këtë punë hetimore dhe këtë punë operative, është zhvilluar edhe një operacion i bastisjes me lagjën e spitalit. Kjo operacion i bastisjes fra ndërlidhet me rasën në fjallë dhe natyrisht pra policia ka filluar edhe procesin e intervistimit të gjithë personave të cilët kanë cilësi të ndryshme. Që nga ata të dëshmitarve e deri tek personat që mund të cilësohen me status ndryshe.
Derisa hetimet janë duke vazhduar, zyrtarët në Institutin e Mjekësisë Ligjore kanë thënë se ende nuk ka nisur obduksioni trupit të pajet, ata thanë se për diçka të tillë duhet pritur disa orë dhe se duhet pasur një vendim nga autoritetet kompetente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Para ditën e sotme janë arrestuar 10 persona, pjesa më e madhe të cilëve i përkasin të njëjtës familje me dyshimin për përfshirje në krim të organizuar. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate të Uleksit ku thuhet se bastisjet e kryera sot në 6 lokacionet komunës së Vushtrisë kanë të bëjnë me zhvatje, fajde, shmangje tatimi dhe tregti të ndaluar. Hetimet janë duke u kryer nga prokurorët ndërkombëtar nga prokuroria themelore në Mitrovicë. Shëba dhe të mbajnë 9800 trupa ushtarake në Afganistan deri në fund të këtij viti, kanë njoftuar shtëpia bardh. Lajmi është konfirmuar pasi presidenti Barack Obama është takuar me homologun afgan Ashraf Ghani. Mbështetur në kërkesën e presidentit Ghani për fleksibilitet të tërheqjes amerikane, Shëba do mbajnë praninë e tashme prej 9800 trupave deri në fund të këtij viti, thotë në njoftimin e shtëpisë bardh. Tërheqja më vonshme e trupave amerikane do të definohet gjatë këtij viti. Ekipet e shpëtimit pritet të vazhdojnë kërkimet sot në vendin ku është rrëzuar aeroplani Germanwings me 150 persona në bord. Aeroplani llojit Airbus A320 fluturonte nga Barcelona për në Düsseldorf ndërsa u rrëzua mbi Alpet franceze pa asnjë të mbijetuar. Ministri i Brendshëm i Francës ka thënë se një nga kutitë e zeza të aeroplanit dhe regjistruesi i zërit të kabinës së pilotit janë gjetur në vendin e rrëzimit. Kjo dyta thuhet të jetë shkatruar, por se ka mundësi të përdoret për të mësuar për shkaqet të rrëzimit. Në Washington shtëpia bardh ka thënë se nuk duke që rasti të jetë si pasojë një sulmi terrorist. Lideri juntës në Tajland, Prayuth Chan Ocha, ka thënë sot se regjimi i tij thjesht do i ekzekutojë ata që nuk e raportojnë të vërtetën, raporton Reuters. Ne ndoshta thjesht do i ekzekutojmë gazetarët, ka thënë Prayuth, kur është pyetur se si do të reagojë qeveria ndaj gazetarëve që nuk i përmbahen linjës zyrtare të shtetit. Prej gru shtetit të vitit 2006, Tajlanda mbetet një vend shumë i ndarë në mes të liderve që përkrahen nga zonat rurale dhe klasa punëtore urbane dhe liderve që kanë përkrahje në kryqytet dhe në jug të vendit. Memoriali improvizuar afër Kremlinit, vendi ku u vra lideri opozitar rus Boris Nemtsov, është vandalizuar. Kolegu Nemtsovit Ilija Jashin ka shkruar në profilin e tij në Twitter se mbi portretin e Nemtsovit janë shkruar fjalë ofenduese, ndërsa është thyer edhe plagza metalike në cilën thuhet se ura që gjendet afër është ura Nemtsovit. Dëmet e shkaktuara janë marrë përsipër nga grupi i quajtur Lëvizja për Liri SRB. Personat pa kul mbi kokë në Rom do dërgohen për vizitë me guid personale në Vatikan. Gazeta Vatikanit, L'Osservatore Romano, ka shkruar se Muzeu i Vatikanit do t'jap dyert për 150 lypsar të enjtën. Ata do të shohin disa galeri me disa nga punimet më të mira të Michelangelos, ndërsa më pas janë të ftuar për darkë. Vizita është organizuar nga Monsignor Konrad Karajevski, i cili është i ngarkuar për dhënien e lëmoshës në Vatikan.
Sweet Sir Galahad came in through...
Amnesty International ju ka ndarë këngëtarës 74 vjeçare Juan Baez dhe artisti disident kinez Ai Weiwei çmimin kryesor për të drejtat e njeriut për vitin 2015. Weiwei, një kritik i ashpër i Pekingut, e ka të ndaluar kthimin në Kinë pasi ishte mbajtur në burg për 81 ditë në vitin 2012. Çmimi, ambasadori ndërgjegjës, një ata që kanë treguar leadership të jashtëzakonshëm në luftën e tyre për të drejtat e njeriut gjatë tërë jetës dhe punës së tyre, thuhet në një komunikat të organizatës në fjalë. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësimi i gruas në partitë politike në Kosovë vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Gruaja nga partitë politike në Kosovë nuk është parë si e rëndësishme, por vetëm si element shtesë në parti. Të ndjekim kronikën në këtë temë nga Luljeta Krasniqi.
Partitë politike, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm për inkuadrimin e gruas në proceset politike në Kosovë, nuk janë duke bërë përfaqësim të duhur të grave, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe deputetet të Kuvendit të Kosovës. Në Kosovë, thonë ato, politika vazhdon të uthiqet nga burrat dhe gratë shërbejnë vetëm si numër për të plotësuar kuotat. Arjeta Aregja, i drejtoreshe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thekson se partitë politike duhet i përfaqësojnë gratë në mënyrë të barabartë me burrat, duke i inkuadruar ato edhe në nivele më të larta të partisë.
Nuk është një zjerë dhe një marja gruas, do më thanë, asë një herë nuk është pa si shumë rëndësishme gruja në zhvillimet e vetë platformave të partive politike, dhe është pa vetëm si një element shtesë në partitë politike.
Edhe gratë të cilat janë pjesë të partive politike thonë se nuk janë shumë të kënaqura me pjesëmarrjen e grave në partitë politike. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Saçia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se përfshirja e grave në partitë politike është e pamjaftueshme.
Në çopë si analizojmë numrat, do të shohim që ka shumë pak gra kryetare të partive politike. Patmirësisht tash në çdo parti politike është të paku nga një nën kryetare e partisë, po numri i grave të përfshira në kryesitë e partive apo si kryetare të degëve është me vërtet minimal.
Sa i përket përfshirjes së grave në partitë politike, shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mbetet ende shumë për të bërë. Sipas saj, ka të arritura, por që janë procese që zgjasin.
Konsideroj që hapësira brenda subjektit politik krijohet me punë në vullnet për kushtim dhe rezultate. Sigurisht se si për burrat ashtu edhe për gratë, politika është terren i vështirë, mirë po për shkak të specifikave kjo sigurisht vështirësohet edhe më shumë kur bëhet fjalë për gratë të cilat aktivisht merren me politikë, sidomos në partitë politike.
Ligji për barazi gjinore obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Arjeta Aregja, i drejtoreshe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thotë se gruaja në partitë politike duhet të jetë përfaqësuar mbi bazën e vlerave dhe jo në bazën e kuotave apo ligjeve aktuale.
Edhe na shqyn të mendojmë se ne kemi një shoqëri jo shumë të ngritur ende me mentalitete patriarkale dhe të cilat aty këtu po ndërtojnë nëse po bajnë dhe një lëvizje drejt fuqizimit të grave, vetëm kur po janë të obliguar bazuar në ligje dhe shumë shpesh mund të themi që edhe ato ligje po shkilen.
Ndryshe në një raport të fundit të bërë nga Instituti Kombëtar Demokratik në Kosovë, thuhet se partitë politike nuk janë në gjendje të tërheqin gratë si antare të tyre dhe kanë mungesë të programeve për zhvillimin e udhëheqjes politike. Në këtë raport kërkohet rritja e mundësive të partive politike për të përfshirë gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e orës 12. Para se të ndahemi, të kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Në Prishtinë ka nisur konferenca vendeve të Ballkanit perëndimor me fokus infrastrukturën. Një polic është qelluar për vdekje me 7 plumba në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shtyrë deri në fund të këtij viti mandatin e forcave aktuale ushtarake amerikane në Afganistan. Organizata Amnesty International nderon këngëtaren Juan Baez dhe artistin disident kinez Ai Weiwei. Kemi ardhur pra krejt në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit, ju duhet përcëllni faqet e Radios Evropa Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni radhës është në ora 16:00 nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.